Trešā nodaļa, 19. uzdevums. Klausieties un ierakstiet izlaistos vārdus.
Mani sauc Renāte un man ir 22 gadi. Es esmu studente. Es esmu no Vācijas, bet tagad es dzīvoju Rīgā, jo es studēju Rīgas Stradiņa universitātē. Rīga ir Latvijā. Mana adrese ir Aspazijas bulvāris 19, dzīvoklis 12. Man Rīgā ir 3 labas draudzenes, 2 ir no Vācijas un 1 no Ukrainas. Mēs visas runājam angliski.